Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning yordamchisi Grigoriy Alekseyevich Krainov joriy yilning 4-iyun kuni vafot etdi. Bu haqda Islom Karimov ilmiy-ma'rifiy majmuasi saytida xabar qilindi. Xabarda marhum Krainovga atoqli davlat arbobi deya ta'rif berilgan. Grigoriy Krainov 1933-yil 21-noyabrda Andijon shahrida tug'ilgan. Andijon davlat pedagogika institutini tamomlagan. Mehnat faoliyatini Andijonskaya pravda gazetasida boshlagan. Musahih, muharrir, mas'ul kotib, bosh muharrir o'rinbosarlari lavozimlarida ishlagan. 1976-yilda Krainov O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining targ'ibot va tashviqot bo'limining gazeta va jurnallar sektori mudiri lavozimida ishlagan. Oradan 1 yil o'tib O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komiteti birinchi kotibining yordamchisi etib tayinlandi. U Sharof Rashidov bilan ham uzoq yillar birga ishlagan. Grigoriy Krainov O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridanoq eng mas'uliyatli lavozimlarni O'zbekiston Respublikasi prezidentining yordamchisi, O'zbekiston Respublikasi prezidenti qabulxonasi bosh maslahatchisi lavozimlarini egalladi. Uni savdoshlari hurmat qilgan. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov yuksak qadrlagan. Keyingi yillarda O'zbekiston prezidenti devonining umumiy bo'limi protokol sektori mudir lavozimida ishlab kelgan. 2018-yildan to umrining so'nggi kunlarigacha O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasida yetakchi ilmiy xodim bo'lib ishlagan. U O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi faxriy unvoni, Do'stlik, mehnat shuhrati ordenlari, sobiq xizmatlari uchun medallari bilan taqdirlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.